Operasyona Bagara Cezire Goşali Hezin Suriye Demokratik HSD u bi destekdayina koalisyona navnetewî du qonaxên serekeyên Operasyona Bagara Cezire Qedan u niha derbasî qonaxa dawî ya siyan dibe. Di her du qonaxên derbasbûyî de Hezin Suriye Demokratik cihên stratejîk rizgar kir Mîna, Bagoz û Deşişa. U her wiha yek ji girîngtirîn armancên Operasyona Bagara Cezire pêk hat ew jî ewlekirina sînorê di navbera Sûriye û Iraqê de. Fermandarê meydanî yê Qesedê Şêrgo Hesekê ji dengê Amerîka re daxuyanî da û got deverên nerizgarkirî weke gundên Hejîn, Şexêfa, Desûsa wê di armanca qonaxa sêyemîn de be ya Operasyona Bagara Cezîrê.
Zanî hemle ser di beşa dest pê kir, di beşa yekemîn milê cebê Bagoz me rizgar kir, yanî ve sinir me bara kır me tamamen pakış ki despeke piştina kona kadı yemin ji gunde dişişa me despeke o gunde dişişa o sahra gunde dişişa o dardura gunde dişişa me tamamen pakış kır yani tamamen sinir ji anka dikiş bir kontrola me deyi o jmele me de bir kontrola me de jmele araka ji bin kontrola a jeşa araki artesha araki deyi ana istimal peşyama hav fakat kona gasemin ji o ji rızgar kırna gunde hacı شغافه و سوسایه اوجی دمک زعف کرد امی مزگینیا رزگار کردن و ناجی بدن
باقش کردن سینوری نابرا سوریا و عراق دل روجلاتی چمه فراته گرنگیه که وی یه اولهی و سیاسی و استراتیجیک هیه روجنماوان جان دی خاردی گریدانا پیشوچون داویا بگرا جزیره به دو سودان دیار دیکه یک سیاسی گو وی باندور لسر دانستاندن نابرا مجلس سوریه دیموکراتیک مسده و رژیم سوری بکه لالیه کی دنگو هجمار کمزن جه چکدارین داعش دیل هاتنه گرتن ده هر دو قناقین در باسبوی یم بگرا جزیره ده
گرینگیا حمله یا پارکرا جزیره براستی گرینگیا ویته واته تیگلک واته یعنی یک جوان سدمین وی گرینگیه یک جوان مثلا رزگار کرنا سینور گیشی پاکش کرنا سینور جی تروریستان تروریستین داشه یا دوان جی گو قصد و هیزک عسکری کاری به پشداری باجارن دی گو داشت چونه دی کار پشداری وی داری بگو و وی کاغت جی وک مسد کار تخدست گو کاری به دی مفاوضات ناده یان جی دی دانوستندن اندناوی ناو رژیمی دی بکار بینه هر وحا یعنی منفعتک سیاسی جی تده هیا گو قصد وك هيزك عسكري كاريبو لسرسوزا خوب ميني يعني فان باجاران رزقار بك جي تروريستين داعش اگو دهندر دهنا هروها مسلا قدنجي هيكو كسين دهندر فان تروريستان ده كسين بنافو دنجن يعني تروريستين جيلك كلك جريمه كرني يعني لدولة دفري اوروبا او جي كارن دباوريام دويد بن دسكيفن او جکارن وانا تسلیمی هر کسی بکن گو محاکمه ببن
روش به روش هیزن سوریه دیموکراتیک بگاوا اپراسیون باگر جزیره دور آدمین کنترولا ریخستنا ترور آ داعش ده دنگ دیکه و هنزوی اندن ین بتروله ده هر دو قناقین درباسبوی ده مینا الازرق و المالح رزگار کر لگوری فرماندار این میدانی این باگر جزیره و دو قناقا سیان ده دور این مایی لروجلاتی چمه فراده به تمامی جداعش وره رزگار کرن زان عمر دنگ امریکا قامشلو.